Jæja, krakkar, drífið ykkur út í frímínútur. Nesti búið.
Það sömu lið og seinast.
Æ, það alltaf sömu lið þegar við eigum völlinn.
Já, og hvað með það?
Ég sko til að skipta liðinu með aðra vilja.
Leikurinn byrjar, sömu lið og seinast. Já, það ekki mínúta búin og það 1-0.
Ok, byrjum þetta.
Skjóttu, Matheus. Já, við unnum.
Já, 5-4 og þið fengu frítt mark í byrjun.
Nei, bjalla var búin að hringja.
Það kjaftaði, Thomas.
Nei, bjalla var búin að hringja og marki ekki tekið með.
Einmitt, Thomas. Þú ert engin dómari, sko. Þá var marki ykkar í byrjun ekki heldur tekið með.
Staðan var 4-4, það jafntefli. Bjöllum mark telur ekki.
Thomas, hættu þessu kjaftaði. Við unnum.
Þegiðu helvítis innflytjandi, þið töpuð, ykkar lið sökkar.
Okkar lið sökkar, en samt töpuðu.
Jesús, Thomas, það aldrei hægt að spila fótbolta með þér. Þú svo ógislega tapsá.
Já, Ísland vann, Sakuría tapaði eins og alltaf.
Jæja, krakkar, setist í sætin, ég ætla að lesa upp.
Sakura sökka í fótbolta. Matheus tapar alltaf á móti mínu liði, haha.
Þegiðu, Thomas.
Hvað í gangi? Svona tölum við ekki, Thomas. Sama gildur þig, Matheus.
Thomas var ógeðslega dónalegur á vellinum. Hann sko sjúklega tapsár.
Jesús, Nína, það þú sem tapsár, mesta klugskjón.
Thomas, þú sagði helvítis innflytjandi inn við Matheus. Hann miklu betri en þú í fótbolta. Sættu þig bara við það.
Ha, betri en ég í fótbolta. Einmitt, það eina sem Sakurar eru góðir í er að stela eða vinna í rusli. Matheus ekki betri en ég í fótbolta.
Þegiðu.
Stoppiði núna. Ég ætla að lesa upp. Agnes.
Já.
Hæ, hæ, velkomin, komið inn.
Sæl, takk fyrir.
Takk fyrir. Hæ.
Jæja, síðasta foreldravitali í 7. bekk. Næst það bara úlingadildin, ha?
Já.
Hvernig hafið þið það? Eruð þið ekki bara hress?
Jú, við erum hress. Hefur Thomas ekki bara verið að standa sér vel?
Jú, námslega stendur hann sig vel. Honum gengur vel í íslensku en á það til að missa einbeitingu í starffræðitímum.
Já, já, strákar það sem aldrei eiga nú bara almennt erut með einbeitingu. Lítið þetta gerir því. Þetta eldist aðeim.
Já, en mér langar að ræða aðeins hvernig honum hefur gengið félagslega.
Já, er það ekki bara A plus?
Nei, það er endur ekki alveg svo gott. Ég vetur hefur honum og öðrum nemanda svolítið stangast á. Sérstaklega kannski á fótboltavellinum, en það er að koma með þeim inn í stofu og er fara að hafa áhrif á námið.
Já, já, Thomas hefur alltaf verið mikið keppniskap, hann fær það frá pappa sinn.
Já, en sko, hérna...
Hver er hinn drengurinn eiginlega?
Það er hann Matheus.
Já, ef það er eitthvað sem þarf að halda að styrkjast á það hann. Íslenski strákar eru bara sterkari af sér en aðrir og það þýðir ekkit fyrir hann að koma vælan til kennans í hvert skeitt sem Thomas stendur á sínum.
Nei, það er nú ekki þannig.
Ég meina, það er ekkit eins uppeldi á íslenskum heimilum og heilinu hans. Þetta er bara eins og með þessa innflytjendur sem eru að vinna í ruslunni eða ekki neitt, geta ekki bara fundið sér eitthvað alvöru vinnu. Maður spyr sig bara að þessu.
Nei, það er kannski rétt að uppeldi sem misjátt milli heimila, hvort sem það sé heimili þar sem að fólk hefur íslensku sem er móðumáðal eða ekki. En endurtekin stríðni og niðrandi ummæli til annarra barna er hegðun sem er ekki í lagi mínum bekk og á ekki að viðgangast hér í skólanum. Þetta er eitthvað sem að Thomas verður að fara að átta sig á.
Já, nú alveg sammála því að Thomas hefur verið að nota niðrandi orð í átta fólki í minnihlutahópum. Það er ekki eitthvað sem ég hef kennt honum.
Þetta er ekkert eitthvað sem enginn hefur kennt honum, en við búum í íslensku þjóðfélagi og hér eru Íslendingar aðri.
Miðað við þetta samtal þá tel ég að Thomas spegli skoðanir sínar á miklu leiti frá þér. Það sem að þú hefur einnig talað niður til minnihlutahópa núna á þessum fundi. Útlendinga andúð er ekki eitthvað sem við kærum okkur hér í skólanum. Það að gera lítið úr fólki einungis vegna þess að það kemur frá öðru landi til að vera algjör að fáfræði sem farin að speglast að miklu leiti í því hvernig Tómas hegðar sér hér í skólanum. Að mínu mati finnst mér vera þörf á því að þú fræðir þig þessi mál ef þú vilt ekki að strákur þinn fara að finna fyrir vanlíðan eða útilokun í skólanum einungis vegna þess að þú faðir hans ekki að fræða hann á réttan hátt. Ef þetta eitthvað, ekki eitthvað sem að þú og þið foreldrar hans eru tilbúin að vinna með mér í þá þarf ég einfaldlega að kalla á teymisfund til þess að hægt sé að komast að því hvernig við getum útkljáð þetta mál. Hvernig líðuðu með það, Tómas?
Nei, ég vil ekkert vera að fara á fund, sko. Eru krakkarnir alveg að kvarta undan því hvernig ég tala?
Já, það hafa nokkri komið til mín og tala neikvæða orðanótkun hjá þér í garð annara bekkjasískina.
Það ger nú valla vera að Tómas er svo eini sem að blóta henni í bekknum. Ég trúi því nú valla.
Nei, en það í rauninni annað að blóta út í lofti og svo beina neikvæðri orðanótkun að bekkjasískinunum.
Ég nú alveg sammála því. Ef maður rekur tánna í þá blóta maður út í lofti en ég myndi nú ekki fara að blóta í áttina fólki þegar ég pirruð.
Hvernig hljómar það að ég taki svona almenna umræði á næsta bekkjafundi það hvernig orðanótkun við viljum hafa í bekknum? Og nú þegar þú, Tómas, ert orðin meðvitaður það að krakkarnir eru að kvarta undan þessu, þá vonandi hættir þessari hegðun. Ef við ræðum þetta á bekkjafundi, þá get ég komið með þá tillögu að þið krakkarnir minni bara hvort annað á ef einhver í bekknum fara að tala niðrandi á hátt til annara. Hvernig hljómar það fyrir ykkur?
Mér er þetta bara algjört kjaftaði. Heldur þú virkilega, faglærður kennari, að krakkar á þessum aldri áttis ekki á því hverjum svo umræðar beint að?
Pabbi, hætt að vera svona reyður. Ég vil ekki að krakkarnir hati mig. Ég sammála þessari tillögu. Ég vil að þetta mál verði útkljátt og Tómas, þú verður að taka þig ávalandi þessa hegðun.
Ef það ekki beint allri athyglina Tómas, þá samþykki þetta. Því eins og ég segi, þá eru örugglega fleiri en hann að láta svona.
Já, ekki að það skipti máli, en þetta getur einmitt hjálpa öllum nemendum í bekknum og verður því bekkjarandinn og stemningin bara betri. En frábært, ef þið hafið ekki fleiri spurningar, þá eru í raun ekkert annað sem ég þarf að ræða við ykkur.
Nei, við höfum enga fleiri spurningar. Takk fyrir fundi.
Nei, nei, enga spurningar. Takk fyrir okkur.
Sömuleiðis, bara gaman að sjá okkur. Við sjáumst á morgun, Tómas.
Já, bye.